Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kuvendi i Kosovës sot i ka hapur dyert për qytetarët, por aty nuk ishin deputetët. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës për këtë mosprani thot:
"Për çudi ata kur vje puna pagave, ata po i marrin. Ndërkohë kur duhet takohen me njerëzit dhe për të reflektuar se çfarë niveli demokracisë kemi, ata sot nuk gjojnë kohë për të ardhur."
Analisti Drendoli për ndërhyrjen eventuale të faktorit ndërkombëtar në procesin aktual politik në Kosovë.
Ndërhyrja bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, në rastin konkret, do të ishte një dështim për gjithë partitë politike në Kosovë, sidomos për liderët institucional në Kosovë.
Në këtë temë, analisti tjetër, Blerim Burjani, shprehet.
Mendoj që kjo rrugë është e pashpres pa një ndërhyrje të bashkisë ndërkombëtare në tjera, për ndërhyrja but në kuptan politikisht me ofru palet biliskoku një bo bashkë.
Një grup i studentëve ka kërkuar dorëheqjen e rektorit të Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zeinullahu, por ai e refuzon në këtë kërkesë të tyre. Gjyqtari amerikan Robert Carolan është larguar nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 15 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Pjesëmarrësit në konferencën e Parizit për Irakun janë pajtuar që të dërgojnë ndihmë përkatëse ushtarake në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara e fituan titullin e kampionit botëror në basketbol, pasi në finale bindshëm e mundën Serbinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me rastin e 15 shtatorit të ditës ndërkombëtare të demokracisë, sot Kuvendi i Kosovës i ka hapur dyert për qytetarët e interesuar, por me këtë rast në Kuvend nuk ishin deputetët. Mospranija tyre është kritikuar nga përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit. Kronike Arton Konushevcit.
Qytetar, profesor dhe nxënës të shkollave të ndryshme nga Kosova kanë vizituar të hënën në Kuvendin e Kosovës me rastin e ditës ndërkombëtare të demokracisë. Qytetarët dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë theksuar se shkalla e demokracisë në Kosovë është në nivel jo të kënaqshëm. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo që monitoron punën e kuvendit, tha se vetë mos krijimi institucioneve për më shumë se 3 muaj tregon për nivelin e demokracisë në Kosovë.
Akoma jemi në stadin e hershëm zhvillimit demokracisë, për fatin e keq, po urojmë që gradualisht tani të mësojmë për demokracive tjera dhe një ditë tjetër flasim për një nivel tjetër demokracisë, dhe jo çfarë realisht po flasim sot.
Me rastin e kësaj dite, Kuvendi ka hapur dyert për qytetarë ku vizitorëve punëtorë të kuvendit nga sekretaria ju është shpjeguar se si funksionon kuvendi dhe cilat janë përgjegjësitë e deputetëve. Kurse sekretari i kuvendit Ismet Krasniqi, kur është pyetur se pse nuk janë të pranishëm deputetët dhe a janë ftuar ata për të takuar me qytetarët, ai ka heshtur.
Zotë Krasniqi, pse s'kanë ardhur deputet? A keni ftu?
Por mos prezencën e deputetëve driton Selmanaj nga KDI-a e ka konsideruar si një papërgjegjësi ndaj qytetarëve.
Për çudi ata kur vje puna pagave, ata po i marrin. Domthonë ka 2 muaj që ata kanë mandatin dhe kanë filluar sepse me kushtetut mandati tyne fillon datën e certifikimit. Ndërkohë që ata për kontekstin e përfitimeve personale, ata janë gatshëm që ti marrin ato. Ndërkohë kur duhet takohen me njerëzit dhe për të reflektuar se çfarë niveli demokracisë kemi, ata sot nuk gjojnë kohë për të ardhur.
Kosova si vend i ri i dalin nga lufta nuk ka nevojë për zvaritjen e shumë proceseve në për të cilat duhet të kalojë Kosova, thot Nazir Selmani, qytetar nga Prishtina, derisa flet për vonesën e themelimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Ai konsideron se veprimet e fundit të cilat kanë ndodhur në seancën e fundit konstituive nuk kanë dhënë një mesazh të mirë të qytetarët dhe më gjerë.
Është një demokraci e brisht të ne, nuk është demokracia e mirë thellë që shkemi menduar ne. Institucionet ku shkojmë nga dalë duke u formuar, të gjithë antarët e parlamentit duhet më tepër ta shikojnë interesin masës gjërë dhe mund popullet masës se popullet për qatë i ka zhjeda.
Edhe Agim Vatovë si një qytetar thotë se Kosova nuk është në gjendje të mirë kur flitet për demokracinë.
95% nuk i demokraci. Për arsye se ekziston nepotizmi, ekzistojnë njerëzit se si të vinë në pushtet automatikisht janë njerëz poltron, janë njerëz me lagomon.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kohë më parë kanë deklaruar se shkalla e demokracisë në Kosovë është në atë nivel që mund të krahasohet me demokracitë e vendeve të rajonit. Ata kanë deklaruar poshtu se në Kosovë ekzistojnë mekanizma që synojnë të zhvillojnë një demokraci të mirëfillt. Organizata e Kombeve të Bashkuara datën 15 shtator e ka shpallur si datë ku festohet Dita Ndërkombëtare e Demokracisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afro 30 studentë Universitetit të Prishtinës kanë protestuar para ndërtesës së rektoratit të universitetit duke kërkuar shkarkimin e rektorit të ri Ramadan Zeinullahu, i cili e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Rektori i ri është zgjedhur në fillim të këtij muaji nga Këshilli Drejtues i këtij institucioni, raporton Nadije Ahmeti.
Një numër i studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina që në orët e hershme të mëngjesit kishin bllokuar hyrjen e rektoratit duke kërkuar në këtë mënyrë shkarkimin e rektorit të ri Ramadan Zeinullahu, pasi sipas tyre zgjedhja të është bërë në mënyrë të jashtëligjshëm. Njërin nga organizatorët e protestës, Astrid Deda, tha se zgjedhja e rektorit është konflikt interesi dhe për këtë arsye duhet të shkarkohet. Deda ndërkaq tha se nuk janë marrë parasysh kërkesat e tyre që kanë dorëzuar në Këshillin Drejtues të këtij institucioni.
Këtu është ka ndodhur diçka pse nuk po morën asnjë hap. As Këshilli Drejtues, as organet tjera kanë dorëzuar, nuk është marrë parasysh asnjë grim, edhe kem thirr edhe bordin edhe vazhdojmë të thrasim bordin që të mbajmë lidhjen urgjente edhe ta shërkojmë. Derisa nuk i ka 2/3 të votave, nuk është e zgjedhur.
Ditë më parë një grup studentësh të Universitetit të Prishtinës ka kërkuar nga Këshilli Drejtues i Universitetit që të anuloj vendimin për zgjedhjen e rektorit të Universitetit të Prishtinës. Zgjedhja e rektorit të ri sipas tyre korrespondon me shkeljet e ligjit për parandalimin e konfliktit dhe interesit. Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës në fillim të këtij muaji ka zgjedhur rektor të Universitetit Hasan Prishtina Ramadan Zeinullahun, profesor të matematikës. Por rektori i Universitetit Ramadan Zeinullahu para protestuesve duke përjashtuar mundësinë e ofrimit të dorëheqjes ka ftuar studentët që të paraqisin kërkesat dhe problemet e tyre brenda në rektorat.
Po i ftoj që të vinë brenda një grup, mundet edhe gjysma, dhe të bisedojnë për çdo temë. Asnjë temë nuk është e pamundur të bisedohet. Për çështjet që janë adresuar ligjit, unë ju premtova që do të reflektoj në momentin kur vjen rezultati dhe absolutisht nuk do të ankohen. Çfarë do? Ato jeni shumë ulët ju dhe ata që ju kanë thënë me vlerësu.
Sidoqoftë, rektori i ri Ramadan Zeinullahu ka premtuar se do të mundohet të largojë ndikimet politike dhe klanore në këtë institucion të lartë arsimor, do të luftoj korrupsionin dhe do të ndalojë angazhimin e personelit akademik jashtë universitetit. Mandati i rektorit të ri Ramadan Zeinullahu në kryet Universitetit të Prishtinës zgjat deri me 30 shtator të vitit 2016, pasi që gjysma mandatit është konsumuar nga rektorët e mëparshëm Ibrahim Gashi dhe Anton Berishaj. Ndryshe, zyra për informim e policisë për rajonin e Prishtinës ka njoftuar se protesta filluar nga rreth 30 student për objektit e rektoratit të Prishtinës ka përfunduar e qetën në mesditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kriza politike e institucionale në Kosovë vështirë se do të mund të kapërcehet pa një rol aktiv të faktorit të ndërkombëtar, thonë analistët politik në Prishtinë. Ata presin që një test i radhës për te kalimin e kësaj blokade do të jetë seanca konstituive e kuvendit e caktuar për datën 18 shtator. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vazhdimi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, që është caktuar për datën 18 shtator, mund të dëshmojë përfundimisht nëse Kosova do t'ia dalë që pa ndërmjetësimin ndërkombëtar të tekaloj krizën për formimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit të vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, faktori ndërkombëtar deri më tani kryesisht ka qëndruar në pozitën e spektatorit dhe ofrimit të mesazheve politike. Drendolin nga Instituti për Studime Juridike e Politike mendon se Komiteti Ndërkombëtar në disa raste i ka rikujtuar partitë politike me disa parime mbi bazën e të cilave Kosova do të duhej të ndërtonte institucionet.
Ndërhyrja bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, në rastin konkret, do të ishte një dështim për gjithë pa partitë politike në Kosovë, sidomos për liderët institucional në Kosovë, dhe do të tregonte në mas të madhe pa aftësinë e liderëve politik në Kosovë që gjenë zgjidhjes në çështje që janë shumë qarta, po për shkak të interesave personale bëhen çështje që shndrohen në kriza politike dhe kriza institucionale.
Por blokadën e krijuar në procesin e formimit të institucioneve të reja, ndërndolje bën përgjegjës se Partinë Demokratike të Kosovës që nuk po e përgatit tranzicionin tek bloku që ka krijuar shumicën pas zgjedhjeve. Ndërkaq në lidhje me marrëveshjen për koalicion që bloku LDK, AK dhe Nisma kanë nënshkruar me lëvizjen vendosje, ku mes tjerash kërkohet edhe rishikimi procesit të dialogut me Serbinë dhe marrëveshjeve të arritura, Ndrendoli beson se kjo pikë nuk bie ndesh me parimet ndërkombëtare, por derisa vetvendosja shpreh gatishmërinë e saj për të udhëhequr bisedimet.
Besoj që vet fakti që lëvizja vetvendosje ka vendosur që të marrë barën e udhëhequr së dialogut me Serbinë, jep një sinjal pozitiv bashkisë ndërkombëtare që vullneti i saj nuk është që të ndaloj dialogun dhe nuk është që do të kthej prapa gjitha ato marrëveshje që janë arritur në dialogun me Serbinë.
Ndërkohë, analisti Blerim Burjani mendon se mungesa e dialogut politik në Kosovë është njën nga faktorët që po e mban peng formimin e institucioneve të reja. Para se të shkohet tek pika kryesore e zgjedhjes së qeverisë, Kosova ende ka mbetur në stadin fillestar atë të konstituimit të kuvendit. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës, sipas Blerim Burjanit, thirret në të drejtën kushtetuese që si parti fituese të merr në drejtim postin e kryetarit të kuvendit, por në anën tjetër nuk e ka mbështetjen e nevojshme në kuvend, bloku opozitar i ka numrat në kuvend, por mund të ketë telashe me procedurat dhe dispozitat kushtetuese nëse sërish provon që të merr vet postin e kryekuvendarit. Në një situatë të tillë, sipas tij, leadershipit i takon që të ndërtojë një strategji daljes nga kriza.
Asnjë napal bashkarësh dhe më tonë as pozita as opozita nuk janë taku për diskutu çka matutje, po qëse nuk ka një marveshje për zgjidhje, atëherë pse nuk ulem bashkë me gjithë një marveshje për zgjidhje, dhe t'jallë vakosme, por mos lijet shteti peng dhe institucionet peng dhe mos më dit kush, se kush është përgjegjës ma, sepse këtu me kalimin e kohës anarkia po vjen të fillu.
Duke ju referuar rolit të faktorit ndërkombëtar në këtë proces, Blerim Burjani thotë se ndërkombëtarët deri më tash kanë pritur të shohin një zgjidhje nga spektri vendor, por bazuar në ngërçet e mëhershme politike, ai nuk e përjashton as mundësinë që në fund edhe faktori ndërkombëtar të jetë më aktiv për të ndihmuar vendorët në tejkalimin e kësaj blokade.
Mendoj që kjo rrugë është e pashpresë pa një ndërhyrje të bashkisë ndërkombëtare në tjera, po ndërhyrja but në kupton politikisht me ofru palë të bilispoku mi bo bashk, sepse këta asnë të bojnë bashkë për diskutu dhe mon për ngërqin dhe për zgjidhjet e mundshme. Pra nuk e shohim dhe pozitivitet për në këtë drejtim që pa ndërhyrje me bashkisë ndërkombëtare këta të gjejnë zgjidhje se ti ndërhyrje politikë.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në deklaratat e tyre kryesisht kanë përmendur tri parimet. Këto parime janë që institucionet të ndërtohen mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve, që posti presidentes Ativete Jahjaga të mos jetë pjesë e pazareve politike për formimin e institucioneve të reja dhe që qeveria e re të vazhdoj dialogun me Beogradin dhe zbatoj marveshjet e arritura deri më tash në dialogun e Bruxellit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e kronikës së kolegu Ziadin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Lista sërbe ka përsëritur qëndrimin se nuk do të hyjë në partneritet me blokun në Vlan me parimet e lëvizjes së vetvendosje për dialogun me Serbinë dhe marrëveshjen e Brukselit. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës sërbe, thotë se një gjë e tillë është e papranueshme për serbet e Kosovës dhe për autoritetet e Beogradit. Por Dardan Molliçaj nga lëvizja vetvendosje konsideron se lista sërbe nuk ka pozicion të tillë që mund të imponojë qëndrime dhe parime politike. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, cila përfaqëson bashkësinë serbe në kuvendin e Kosovës me 9 deputet, thot për Radion Evropa e Lirë se subjekti që ai drejton, por edhe qeveria e Serbisë, nuk e dëshirojnë, siç thot ai, dikë nga lëvizja vetvendosje që zbaton politikën e kësaj të fundit që nënkupton se në Bruksel duhet të bisedojnë dy vende të pavarura ose që niveli i dialogut të zbret në nivelin e bisedimeve vetëm me serbët e Kosovës.
Vetëm dosja za nas nije u potpunosti neprihvatljiva, za nas je neprihvatljiv taj deo politike koji partija Vetëm dosja želi da sprovede gledano na briselski sporazum.
Vetëm dosja nuk është për ne tërësisht e papranueshme, për ne është e papranueshme ajo pjesë e politikës të cilën vetëvendosja dëshiron ta zbatojë lidhur me marrëveshjen e Brukselit dhe në rrjedhën e më të tutjeshme të bisedimeve. Për popullin serb dhe për Beogradin zyrtar, i cili është një nga garantuesit e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit në vetë terrenin e Kosovës, nuk është e pranueshme që pas marrëveshjeve të arritura të bëhet revidimi i detyre, dëshirojmë që nga ana e Prishtinës në procesin ardhshëm në Bruksel të jetë një person i cili paraprakisht është i karakterizuar si dikush që vërtet e dëshiron pajtimin dhe përparimin në dialog, tha Jablanović. Në anën tjetër, Dardan Molliçaj, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se parimet dhe qëndrimet politike mbi të cilat është arritur marrëveshja e bllokut të Vlan paraqesin vullnetin mbi të cilin do të ndërtohen institucionet dhe qeverisja në Kosovë.
Ne kemi thënë që pjesëmarrja e liçës srpska në ndërtimin e institucioneve është obligim kushtetues dhe deri sa kjo kushtetute është në fuqi, atëherë ata do të jenë pjesë e organeve qeverisë. Lista Srpska nuk ka më pozicion politik, në bazë të cilit ajo mundet me imponu qëndrime dhe parime politike. Ne kemi një marrëveshje, e cila është ndërtuar mbi parime të qarta, dhe nëse ata duan të jenë pjesë institucioneve të Kosovës, e ka të mes këtyre parimeve politike që i kemi vendosur bashkëresht katër subjekte, që përfaqësojnë gjatë të tre deputet parlamentin e Kosovës.
Ndryshe, Jablanović thot se lista serbe do të bëj publik qëndrimin e saj përfundimtar ditën e mërkurë, një dit parambajtje së vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit të Kosovës.
Srpska lista nije strana koja që da pregovara sa samopredeljenjem u ovom procesu.
Lista serbe nuk është palje cila do të bisedoj me vetëvendosjen. Ne do të dalim të mërkurën me disa kërkesa tona definitive sa u përket rrjedhave të ardhshme të marrëveshjeve të Brukselit dhe sqarimit të gjithë atyre dilemave se kush do t'i udhëheqë bisedimet në Bruksel në të ardhmen, si do të udhëhiqen ato dhe a do të vi deri te revidimi i marrëveshjes së Brukselit. Do të kërkojmë sqarim për këto çështje nga Isa Mustafa dhe Ramush Haradina, i theksoi Jablanović. Por Avni Arifi, këshilltari par i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë në Kosovës Ramush Haradinaj, kandidat i koalicionit për postin e kryeministrit, thot për Radio Evropa e Lirë se bloku Vlan do t'i vazhdoj kontaktet e rregullta me listën serbe. Si thot ai, në ditët në vijim do të bisedohet me listën serbe për të sqaruar marrëveshjen e parimeve dhe mundësinë që lista serbe të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme.
Besoj se ato sqarime do të hidhen dhe nuk shoh asnjë arsye pse të mos vazhdohet në partneritet. Disa aspekte ne kemi garantuar edhe gjithë faktorët relevant edhe opinionin se në qasja jo ndaj dialogu të qasje konstruktive, qasje pozitive, ne jemi të interesum për dialog, mirë po në askus nuk duhet ndihet rrezikuar që dialogu jënë tjetë me i pregaditur ma mirë, tjetë gjithë përfshirës, kemë dialog me minoritetet. Besoj se ma shumë kemë të bojë me qashtje së sharimit pozicioneve, se sa qashtje të mos marveshjeve apo të mos kuptimeve.
Ndryshe, lista serbe deri në marveshjin e lëvizjes vetëvendosje me blokun Lan kishte dhënë sinjale për një partneritet të mundshëm me këtë blok. Për të sqaruar situatën pas marveshjes e cila krijoi blokun Vlan, lista serbe pati kërkuar shtyrjen e vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, e cila ishte paraparë për 12 shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët janë kritikë lidhur me propozim buxhetin e ardhshëm të Maqedonisë, duke thënë se ai fokusohet në rolin e sektorit publik dhe me të është vështirë të ketë rritje të qëndrueshme ekonomike. Nga ana tjetër, ekspertët të shqiptar konsiderojnë se viset e banuara me popullat shqiptare në Maqedoni kryesisht anashkalohen. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni vlerësojnë se propozim buxheti për vitin e ardhshëm në asnjë mënyrë nuk siguron kushte për stimulimin e sektorit privat si bazament kryesor për zhvillimin e ekonomisë. Përkundrazi, theksojnë ata, në këtë formë siç është hartuar, i jepet përparësi sektorit publik, me atë që parashihet rritje e pensioneve se dhe rritje e pagave të punonjësve në administratë, ndërkohë që parashihen mjete shtesë për ata të cilët marrin ndihmë sociale.
Vlada të nema i në rrëna të godinë, po një dhe nos në dhe meni ekonomiska të politikë.
Qeveria e Maqedonisë nuk do të ndryshoj politikën e deritanishme, nga e cila u dhehiqet 9 vitet e fundit. Pra edhe mëtej, bugjeti shtetit do të fokusohet në rolin e sektorit publik. Me këtë planifikim të bugjetit është shumë vështirë të kemi një rritje të dëshirueshme ekonomike prej 5 ose 6%. Do të vazhdohet edhe mëtej me shpenzime publike, të cilat shpenzime dhe më shumë do të arrisin nivelin e borxhit publik, thekson Nikola Popovski nga Fakulteti e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, duke komentuar propozim buxhetin e shtetit për 2015-ën, thotë se viset e banuara kryesisht me popullat shqiptare anashkalohen në pjesën që ka të bëjë me realizimin e projekteve kapitale, qoftë gjatë hartimit të buxhetit ose më pas këto projekte shtyhen për të realizuar më vonë si pasojë e mungesës së mjeteve.
Unë fatkeqësisht jam i bindur që shqiptarët do vazhdojnë të ndjenin atë mos kujdes të duhur të institucioneve shtetërore për të investuar pjesë të buxhetit në nivelin e duhur të dëshiruar edhe në zonat ku banojnë shqiptarët. Shqiptarët nuk kanë problem tashmë do ta themi hapur me partnerin Makedonin në Shqipëri, po shqiptarët kanë probleme ata që i përfaqësojnë, por vetë faktin që versioni i parë i buxhetit tashmë është prezantuar, shqiptarëve tash u kujtohet që të bëjnë grupe, të kërkohet të marrin pjesë edhe në vetë të bëjnë një lloj propozim buxheti i ri, respektivisht buxheti i ofruar të mund të rishqetohet dhe të jepen komponentat të tjera.
Tekson Arben Halili nga Oda Ekonomike e Macedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe buxheti për vitin 2015 është projektuar në bazë të parashikimit për një rritje prej 4% të bruto prodhimit vendor. Por ish-ministri Nikola Popovski thot se ky projekcion vështirë është i realizueshëm në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia e Macedonisë, e cila stimulon sektorin publik kundrejt atij privat. Ajo që është më e rëndësishmja, rritja ekonomike prej 2 ose 3% se realisht mund të realizohet në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia e Maqedonisë, nuk i zgjidh problemet e papunësisë dhe standardin e ulët. Maqedonisi nevojitet një rritje intenzive ekonomike që këtë ta ndjejnë qytetarët, thekson Nikola Popovski, ish ministri i financave, Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet të ndryshme të lindjes së mesme dhe të Evropës pritet të bashkohen koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të shkatruar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela, u hedhet një shikim mundësive të disa shteteve.
Derisa Washingtoni zotohet se do të krijojë një koalicion të gjerë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, konturat e aleancës së re kanë nisur të marrin formë. Sfidë ka qenë gjetja e mbështetjes te partnerët arab. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë më 11 shtator se 10 shtete arabe kanë rënë dakord që të japin kontributin e tyre në luftë. Ato janë Iraku, Egjipti, Jordania, Libani dhe 6 shtete të gjirit: Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti, Omani dhe Katari.
I'm comfortable that this will be a broad-based coalition.
Jam i kënaqur që ky do të jetë një koalicion i gjerë me shtetet arabe, evropiane, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera që kontribuojnë në çdo aspekt, ka thënë Kerry. Arabia Saudite do të merrte rolin kyç në mbështetjen e ofensivës kundër grupit ekstremist. Washingtoni po ashtu kërkon nga shtetet arabe që të dobësojnë financiarisht militantët e Shtetit Islamik. Këta të fundit kontrollojnë tashmë disa fusha të naftës dhe gjenerojnë të ardhura të mëdha. Luaj Al-Kateb, studiues në qendrën Brookings në Doha, llogaritë se grupi aktualisht prodhon rreth 25.000 fuqi nafte në ditë, duke fituar rreth 2 milion dollar në ditë. Nafta thuhet se shitet në mënyrë klandestine për blerësit në Irak dhe Turqi. Para se grupi të pasurohej me naftë, ai është financuar nga sponsor të shteteve të gjirit. Një tjetër partner i rëndësishëm rajonal në koalicion është edhe Turqia. Bashkëpunimi i saj është i nevojshëm për të ndaluar rrjedhën e luftëtarëve të huaj në dhe jashtë Siris. Një gjë të tillë Ankaraja deri më tash e ka ignoruar sepse lobon për rrëzimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Mbyllja e kufive turqe është thelpsore për t'ju dhënë fund rekrutimeve të reja për Shtetin Islamik. Më 12 shtator, një zëdhënës i CIA-s ka thënë se grupi ka deri në 31.000 luftëtarë në Siri dhe Irak dhe se gjysma tyre janë të huaj. Në anën tjetër, Ankaraja nuk e ka lejuar Washingtonin që të përdor bazat ajrore turke për të sulmuar grupin gjihadist. Një shtet rajonal që Washingtoni ka përjashtuar nga koalicioni i gjerë është Irani. Më 12 shtator, Kerry ka thënë se do të ishte papërshtatshme që Irani t'i bashkohet koalicionit sepse Teherani mbështet Asadin, ndërsa Washingtoni dhe aleatët e tij duan që Asadi të largohet nga pushteti. Rusia, po ashtu aleatë e Asadit, ka paralajmëruar se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër forcave islamike në Siri do të ishin të paligjshme pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ndërkaq disa vende të BE-s pritet të bashkohen koalicionit në ditët e ardhshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë në aleancë.
Radha Werdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antare Amerikanë në gjukatën kushtetuese të Kosovës, Robert Carolan, është larguar nga ky post. Në njoftimin e sotëm të gjukatës kushtetuese, thuhet se kryetari gjukatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, është informuar nga gjyqtari Robert Carolan për largimin e tij nga puna për arsye personale, dhe i njëjti nuk do të jetë më gjyqtari gjukatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Gjukata kushtetuese do të vazhdojë me punën e saj si deri tash, theksohet në njoftimin për media. Në akt gjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese për rrëzimin e vendimit të kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit, gjyqtari Carolan kishte mendimin e tij mospajtues. Pas së largimit të zotit të Carolan, tash në gjykatën kushtetuese të Kosovës kanë mbetur edhe dy gjyqtar ndërkombëtar. Afro 30 vende dhe organizata që sot morën pjesë në konferencën për Irakun në Paris janë pajtuar që në Irak të dërgojnë ndihmë përkatëse ushtarake për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Në deklaratën e përbashkët të një pjesë të madhe të vendeve perëndimore dhe atyre arabe që morën pjesë në këtë konferencë, thuhet se goditja ndaj militantëve të Shtetit Islamik është çështje emergjente. Megjithatë, në deklaratë nuk janë elaboruar se çka konsiderohen ndihma ushtarake. Muherët gjatë ditës, presidenti Irakut Fuad Masum tha në këtë konferencë se janë të nevojshme sulme të shpejta ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe ka tërhequr vërejtjen se ky grup mund të okupojë më tepër territore dhe mund të shndrohet në kërcënim edhe më të madh. Zoti Masum po ashtu theksoi se janë të nevojshme vendime të shpejta dhe radikale kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët i ka quajtur gangster që kanë kryer gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Presidenti Francës François Hollande tha se militantët e Shtetit Islamik paraqesin kërcënim global, që rrjedhimisht kërkohet përgjigje globale. Në Frankfurt të Gjermanisë sot ka filluar procesi parë gjyqësor kundër një luftëtari të dyshuar të Shtetit Islamik, i cili është i akuzuar se është antar i grupit të jashtëm terrorist. I akuzuar në këtë proces është një 20 vjeçar, i lindur në Gjermani, por familja e tij është me prejardhje nga Kosova. Ai mund të dënohet me 10 vjet të burg nëse shpallet fajtor nga një gjykatë e lartë rajonale në Frankfurt. Prokurorët federale thanë se ky person 20 vjeçar kishte udhëtuar në Siri në për Turqi në korrik të vitit të 2013 me islamistët të tjerë, duke planifikuar që të bashkohen për të luftuar për krijimin e kalifatit për ta pushtuar Sirin dhe Irakun. Derisa disa agjenci këtë person e identifikojnë si Kreshnik B, agjencia AFP nga Berlini raporton se personi akuzuar është Kreshnik Berisha, 20 vjeçar. Në pjesën perëndimore të Ukrainës sot kanë filluar ushtrimet ushtarake me përfshirjen e afro 130 ushtarëve nga 15 shtete. Në këto ushtrime po marrin pjesë edhe afro 200 ushtarë nga Shtetet e Bashkuara. Ushtrimet e sivjeme po bëhen në periudhën e tensioneve ndërmjet Rusisë dhe NATO-s lidhur me krizën në Ukrainë. Kjo është vendosja e parë e trupave ushtarake amerikane të këmbësorisë në Ukrainë prej aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë në muajin mars dhe nga fillimi i konfliktit ndërmjet forcave të qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në pjesën lindore të këtij vendi. NATO-ja tha se ushtrimet ushtarake që përfundojnë në më 26 shtator do ta përmirësojnë ndërlidhshmërinë operacionale. Një deputet rus thot se në këtë vend duhet të ndalet transmetimi i rrjetit televiziv Euronews për shkak të pamjeve në të cilat një foto e presidentit Vladimir Putin paraqitet si Adolf Hitleri. Gazeta Moskovite Izvestia raporton se deputeti Partisë Rusia e Bashkuar, Mihail Markelov, ka kërkuar nga regulatori shtetrori transmetimeve që të zhvilloj hetime për këtë çështje, me që kjo pamje ishte përsëritur në Euronews më 12 shtator. Më tutje, deputeti citohet duke thënë se kjo fotografi e shkel legjislacionin e urrejtjes. Shtetet e Bashkuara kanë fituar titullin e kampionit botëror në basketbol, pasi në ndeshjen finale mbrëm vonë në Madrid e kanë mundur Serbinë me rezultati 129-92. Seleksioni Shteteve të Bashkuara ka dominuar gjatë gjithë kampionatit. Në duelin për vendin e tretë, kombëtarja e Francës e ka mundur Lituaninë me rezultat 95-93. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.